Dendijs baltā kreklā un šlipsē ar breolīnu iziestiem matiem, kuros celiņš kā ar lineāli nomērīts. Tāds fotogrāfijās dokumentēts Jāzeps Grosvalds sagaida Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apmeklētājus. Izstāde ir ļoti personiska, jo nākamībai izdevies saglabāt viņa zīmējumus, piezīmes, pat iepirkumu sarakstus. Džo, turīga advokāta un Rīgas domnieka Frīdriha Grosvalda dēls, pats pierakstos secina, ka esot vienīgais no savas latviešu mākslinieku paaudzes, kam nebija jāuztraucas par iztiku. Viņš mācījās gleznot pie izciliem meistariem Berlīnē un Parīzē. Viņu sagaidīja spoža karjera. Taču sākās pirmais pasaules karš, un talantīgais intelektuāls mākslas vēsturē atstāja gleznas par bēgļiem un par latviešu strēlniekiem, tika mobilizēts Krievijas impērijas armijā un iestājās tukuma latviešu strēlnieku pulkā. Džo Mūžs 1920. Gadā aprāvās viņam tik mīļajā Parīzē, strādājot Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā. Tikmēr viņa tēvs bija sūtnis Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā, un arī vecākais brālis Olģerts izvēlējās šo profesiju. Muzeja direktors Māris Lācis moderētajā sarunā par diplomātu Grosvaldu dinastiju piedalījās arī Latvijas Republikas ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Baiba Braže, kas pirms tam ieņēma augsto NATO ģenerālsekretāra vietnieces publiskās diplomātijas jautājumos posteni.
Komentārs lūdzu.
Ļoti būtiski ir uzsvērt, ka tajā periodā latviešiem jau bija pietiekoši augstas pašorganizācijas spējas. Bēgļu gaitās devās faktiski visi arī Grosvaldi, un tieši šīs te bēgļu organizācijas atkal savstarpējā pašorganizēšanās baznīca, dažādas grupas, kas sanāca kopā Petrogradā un vienojās par pamat principiem. Tur bija gan Ulmanis, gan Zariņš, gan daudz pārējie Latvijas idejas pamatlicēji. Un kopīgo vērtību identificēšana, kas bija, piemēram, Grosvaldam, man patīk stāsts par to, ka cik reizes viņš sniedz tajā vāciskajā Rīgas pilsētas domē jau to priekšlikumu par latviskajām zīmēm, latviskajiem mīlas nosaukumiem, kas tika noraidīts. Ka tas viss, ka tā apziņa uz kopīgām vērtībām par to, ka latvieši, mēs esam atšķirīgi, ka mums jāorganizējās jāpalīdz sev, ka neviens cits to nedarīs, tās tomēr bija pamats tai valsts izveidēji.
Pirmā pasaules kara notikumi Jāzepam Grosvaldam bija arī piespēlējuši iespēju pievienoties Britu armijas ekspedīcijām uz tagadējo Irānas un Irākas teritoriju, protams, kopā ar zīmuļiem un notām. Un no turienes atvestas Persijas ainavas, kas līdzās strēlnieku portretējumiem, arī aplūkojums izstādē, stāsta muzeja direktori Māra Lāce.
Viņam izdevās savos mākslas darbos radīt patiešām tādu ļoti sintezētu un vispārinātu, teiksim, šo te tēlu kara, ja tā var atļauties teikt, kara tēlu, kara notikumu, ja, un pat padarīt šos galvenos varoņus, šos latviešu strēlniekus, nu tādus, nu cīnītājs par ideju un ar noteikti misijas apziņu.
Ja diskusijai par Džo kā diplomātu bija pieaicināti vēsturnieki Edgars Engīzers un Toms Ķikuts, tad par Džo karavīru ar otu 9. Februārī runās Latvijas kara muzeja vadītāja vietnieks Juris Cigānovs. Viņš uzsver, ka pirmais pasaules karš ir pirmais modernais karš, kas ir samērā labi dokumentēts, un par to īpaši rūpējās latviešu strēlnieku vienības, kas izcēlās ar lielu radošo inteliģentu skaitu.
Nenoliedzami, ka latviešu strēlnieku pulkos bija daudz rakstnieku, bija daudz mākslinieku, mūziķu un arī diezgan daudz jaunu cilvēku. Un arī nevar noliekt, ka daudzi strēlnieku vienību augstākie komandieri dažreiz arī veicināja šādu cilvēku radošo darbību, lai cik tas dīvaini arī neliktos tieši frontes apstākļos. Nu, mēs visi zinām lielisko piemēru, ka Edvards Virza nokļuva 5. Zemgales strēlnieku bataljonā, un viņam bija patrons savas bataljona komandieris, tas pats pulkvedis Jukums Vācietis.
Diskusijā kopā ar Džo piektdien pieaicināts arī mākslinieks Edgars Vērpe, kara žurnāliste Ina Strazdiņa un filmas Dvēseļu putenis režisors Dzintars Dreibergs. Vēl šajā sarunu ciklā 1. Martā paredzēta diskusija par tēmu Austrumi, bet 15. Martā dzīve kā svētki. Izstādēs esmu tagad noņēmies dzīvot mākslai, aplūkojam līdz aprīlim. Ieva Puķe, Latvijas Radio.